Hei! Husk at rådene I Skallebank generelle og ikke tilpasset deg. Hvert tilfelle unikt.
Derfor anbefaler vi at alle med hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Her kommer episoden. Hei, og velkommen til Skallebank, hjernerystelsespodcasten vår. Mitt navn, det Lars Martin Fischer.
Jeg heter Narve Bjørneseth. Og I dag så skal vi snakke om, hva skal vi kalle det? Det langtidsvirkningene, potensielle langtidsvirkninger av hjernerystelse. Og da har vi med oss Stian Sandmo. Hei.
Hei du.
Hvem du?
Ja, jeg heter jo da Stian Sandmo. Jeg lege og har forsket en del på hodeskader I idrett, særlig hodeskader I fotball, og særlig nikking I fotball, men også da hjernerystelser. Så litt, ikke så mye om det akutte aspektet ved det, men litt mer langsiktig aspektet ved det. Og har derfor også da støtt på det vi skal snakke om I dag gjennom forskningen min.
Ja, for jeg hørte deg første gang på en podcast I regi av NIH.
Mm.
Det var deg og Drillo, dere var ekspertpanelet. Og da refererte dere til en studie om fotballspillere I Skottland.
Ja, det stemmer.
Som hadde, hva var det man hadde vist I denne studien?
Ja, den har jo fått veldig mye oppmerksomhet, fordi den har jo satt det temaet litt på agendaen. Det var en studie I Skottland, som du sa, på tidligere profesjonelle fotballspillere, som viste at det var økt forekomst av nevrodegenerasjon, eller kall det kanskje til og med demens, da, litt forenklet, hos de tidligere fotballspillerne, sammenlignet med den generelle befolkningen I Skottland, da. Som det var en sånn 3-4 ganger økt forekomst. Det vil si at cirka 0,5% hos den generelle befolkningen hadde listet en eller annen demensdiagnose som dødsårsak, mens det var cirka 1,5%, hvis jeg husker riktig nå, hos fotballspillerne som hadde tilsvarende diagnoser ved døden, da. Og da spekulerte man jo I hva som kunne forårsake disse tingene, hvor hodeskader og nikking ble nevnt som potensielle risikofaktorer.
Ja, så når du snakker om nevrodegenerasjon, det, for lytterne våre, det lik demens, eller det andre ting som også...
Det ikke nødvendigvis lik demens, men veldig mange, eller så de fleste demensdiagnoser nevrodegenerative sykdommer. Nevrodegenerasjon betyr egentlig bare at hjernen gradvis brytes ned, Og det, om de mest kjente diagnosene som folk kanskje tenker på, det for eksempel Alzheimers demens og Parkinsons sykdom også, en nevrodegenerativ sykdom. Og det finnes ganske mange andre typer, og den som ofte blir nevnt når man snakker om idrett og hjernerystelser, jo da det man har kalt kronisk traumatisk encefalopati, som en spesifikk variant da, som det forskes på.
Og det jo noe som har fått mye oppmerksomhet de senere årene, særlig borte I statene, da, med CTE. Så du kan jo kanskje si litt om hva spesifikt det som kjennetegner det.
Ja, vi snakket litt om det før sendingen her, at det viktig å få frem at CTE, da, som jeg kommer til å si fremover, som står for kronisk traumatisk encefalopati, det en diagnose som kun kan stilles ved obduksjon av hjernen, altså undersøkelser av hjernen I mikroskopgjerne etter at pasienten død. Så det ikke en diagnose man kan stille klinisk mens man I livet, men det da et sett av endringer I hjernen med diverse opphopning av proteiner og ting som helst ikke skal være der, som man ser da som kjennetegner denne diagnosen ved obduksjon.
Altså du finner for mye av noen stoffer?
Ja, du finner opphopninger av spesifikke proteiner, for eksempel, som heter tau-proteiner, for de som interessert, som ligger på forskjellige steder I hjernen, og som man da kobler opp mot hvor den eneste mer eller mindre anerkjente risikofaktoren for å utvikle CTE da gjentatte hodetraumer helst. Ja. Ja. Det det forskningen peker i retning av i dag, da, men det ganske mye usikkerhet rundt det.
Ja. Ja.
Men betyr det at ved en hjernerystelse, at du har økt risiko for å få det?
Nei, altså, det spørs litt hvordan man vinkler spørsmålet. Det de aller, aller fleste hjernerystelser har jo veldig gode prognoser. Altså generelt så har jo det å få en hjernerystelse en veldig god prognose. Så det om man ender opp i et forløp og utvikler den type potensielle langsiktige konsekvenser, det stor usikkerhet rundt. Men hvis man har omfattende hodeskadeeksponering over mange år, for eksempel gjentatte hjernerystelser, og for eksempel boksa år etter år og gått i bakken av det, så ser det ut til at risikoen for å utvikle sånne type konsekvenser for høya da. Men hvor for høya den det det veldig vanskelig å si noe om, fordi, nettopp fordi man ikke har muligheten til å stille disse diagnosene mens man fortsatt i livet og følger folk over tid. Da.
Og det ingen måte å fange opp disse proteinene mens folk i livet, eller liksom se den opphåpningen?
Potensielt så det. Man kan, det forskes jo da på om man kan plukke opp endringer som tilsier at man utvikler CTE mens man i livet. Da kan man Det forskes da på for eksempel avanserte MR-undersøkelser som kan se på spesifikke ting. Det forskes på blodprøver og forskjellige biomarkører i blodet, da, til og med tauproteiner, som man kan se sirkulere rundt og kan si noe om sannsynligheten for å utvikle den type ting. Men det på forskningsstadiet. Så man kan ikke ta sånne blodprøver i dag og fortelle noen enkeltindivider at du har så høy risiko og så det store sorte hull da, i forskningen akkurat der. Ja.
Men det jo, altså CTE så vidt jeg har skjønt, relativt nytt.
Ja.
Som diagnose. Hvor det kommer fra? Hva begynte du med? Det jo ikke akkurat sånn at vi har jo slått huet en del opp igjennom. Ja. Altså,
ja, det kan du si. Nei, altså det en litt interessant historie bak det, også med begrepsbruken rundt det, hvor det sikkert en del som har hørt disse begrepene også. Så i den medisinske litteraturen så støter man på det først i 1928, der de første forskningsrapportene kommer på det området her, hvor en amerikaner som heter Harrison Martlin skrev en forskningsrapport og publiserte på høyt nivå den gang, hvor han beskriver punch drunk hos tidligere profesjonelle boksere, eller profesjonelle, sier jeg, det var vel både profesjonelle og amatører, hvor de beskrev da en typisk tilstand hos disse gamle bokserne som hadde boksa hundrevis av kamper, nærmest som sirkusutøvere rundt omkring for å tjene sitt levebrød. Og det beskrev altså da typisk litt sånn snøvlete tale, en og annen som gikk og halta litt, den type funn, hvor de da koblet disse konsekvensene opp mot boksingen de hadde gjennomgått. Og punch drunk var da allerede et begrep som var kjent i boksemiljøene. Også noen år etterpå, i 1937, da kommer det en annen forskningsrapport som beskriver mye av det samme, men da bruker et annet begrep, som de da kalte dementia pugilistica. Det høres jo fryktelig fancy ut, men det latin, hvor en pugilist jo en bokser, eller en fighter på engelsk, så det var boksedemens. Og så fortsetter man å forske på disse tingene, hvor det fokuset var på boksing gjennom 1900-tallet. Og så begynner det etter hvert å dukke opp også rapporter fra andre idretter, og særlig da skyter det her fart med medieoppmerksomhet og så videre, tidlig 2000-tall, da det kommer rapporter fra amerikansk fotball, hvor man har ved obduksjon da, sett dette bildet som etter hvert har blitt betegnet som kronisk traumatisk encefalopati, og så det begrepet som til slutt har festet seg, og det det man nå bruker på den for å beskrive de endringene jeg nevnte i sted.
Mm. Ja. Da, det jo en del av de hjernene som har blitt donert.
Mm.
Det vel noen av de som har tatt livet av seg, så vidt jeg har skjønt, og så har de blitt donert til diverse sentre i USA.
Mm.
Men det jo igjen idrettsutøvere, da.
Ja, når du, akkurat når du kommer til CTE, så jo det aller, aller meste med noen veldig få unntak fra idrettsutøvere. Så hvis du...
Avfunn, eller at folk i det hele tatt får det?
Begge deler. Så nesten all forskningen, både de som har, hvor man har sett CTE på, ved obduksjon, og av alle som har fått det påvist, så majoriteten idrettsutøvere. Det ikke mange hundre individene som beskrevet totalt i forskningslitteraturen per i dag. Man kan gå Nei. Og se på blant annet en av de største studiene som ble publisert først i 2017, og så har man gjort tilsvarende, eller man har sett nærmere og nærmere på datamaterialet senere også, men hvor man har et par hundre tidligere amerikanske fotballspillere, hvorav majoriteten da hadde sånne type funn. Men som du sier, så er det så de da blitt donert til sånne hjernebanker, spesifikt på grunn av at de hadde spesielle bakgrunnshistorikker med psykiatriske problemer og det ene og det andre. Mm. Så det var en ganske selektert populasjon da. Og der viste det å være høy forekomst av disse funnene på obduksjon, som tilsvarer CTE da.
Ja, men igjen så er det så få at det blir litt sånn å flytte over på... Å si at spiller du fotball så får du bla bla bla, eller bor du i Dublin så får du... ja. Det ja. Kan vi ikke si enda.
Det kan man absolutt ikke si. Og det jo da noen studier også som har prøvd å beskrive mer, ok, hva den generelle forekomsten, hvor man har tatt litt mer tilfeldig utvalg, og der jo forekomsten mye, mye lavere, noen få prosent, hvor det også selekterte populasjoner. Så hvor mange som går rundt og lider av en sånn type diagnose, nå det ikke en klinisk diagnose per dags dato, men som har denne type funn da, i hjernen, det for det første det uvisst, og sannsynligvis det mye, mye lavere enn det man leser i en sånn type studie, da, som høyt selektert.
Ja. Har man da eksempler på at det utøvere som har hatt tilsvarende skadehistorikk som ikke utvikler det? Da, på
det har man også. Ja. Så sannsynligvis... Så forskningslitteraturen i dag beskriver at gjentatte hodestøt den eneste mer eller mindre anerkjente risikofaktoren for å utvikle det her. Men med all sannsynlighet så det da et samspill med genetikk, andre miljøfaktorer som man ikke nødvendigvis kjenner så godt til, det være seg alkohol eller annet, som også kan trigge neurodegenerasjon. Da. Så det totalbildet der er lite godt forstått per i dag, da.
Men nå tenkte jeg på en ting, at det jo, du har jo alkoholdemens, det jo også en greie at man, hva man kaller det, Korsakoff, det ikke det?
Ja, det jo et syndrom som kan utvikles som resultat av mye alkoholoverforbruk, ja.
Men har man sett, for det jo en annen konsekvens av alkohol, det jo en lattelig dårlig balanse når det fullt, så de tryner jo hele tiden. Mm. Jeg pleide å bruke et eksempel, overfor pasienter at du ser ikke en person som nødvendigvis går på heroin som har veldig mye sår i ansiktet, mens alkoholikeren vil du alltid se at der det mye sår og mye fall som regel. Men vet man om den alkoholdemensen, om den påvirkes av at de slår hodet mye? Har man sett noe på det i hele tatt?
Nei, det jo, da kan man ta enda et steg tilbake og så se på mer linken mellom hodeskader og alle typer demens, da, uavhengig om dette i fotball eller ikke. Og det som ofte vanskelig i sånne studier å finne ut, det ok, man ser kanskje en befolkningsgruppe med økt risiko for demens, men så kanskje den befolkningsgruppen både har høy andel, eller altså høyere forekomst av hodeskader og høyere forekomst av alkoholforbruk, ikke sant? Og så det å prøve å luke ut hva det som faktisk forårsaker denne forhøyde risikoen for demens. Men det det forsket en del på i større studier, helt uavhengig av idrett. Og hvis man leser da de store oversiktsartiklene som publiseres med jevne mellomrom, så anerkjenner man hodeskade som en risikofaktor for å utvikle demens. Så det stemmer godt overens med at gjentatte hodestøtte i idretten også linkes opp mot neurodegenerasjon. Da. Så dette nok sannsynligvis ganske tett beslektet. Hvis vi går tilbake til den forskningsrapporten vi snakket om i sted fra Skottland, og minner på igjen da, at det var 3-4 ganger høyere forekomst av demens, altså de så på dødsårsaker hos tidligere fotballspillere.
Ja, så da skal du dø av demens.
Ja, det skal være lista som din primære dødsårsak på dødsattesten.
Så ikke at du dør med det, men at du dør av det?
Ja, egentlig. Ja. Og der så de at det var 3-4 ganger økt forekomst av demens hos fotballspillerne sammenlignet med mannen i gata. Men hvis man ser på absolutte tall, altså hvor mange det faktisk var, så var det cirka 1,5% av fotballspillerne mot 0,5% hos mannen i gata. Ja. Så er spørsmålet hva som driver den forskjellen da. Og da sitter man i akkurat samme problemet som i stad. Er det det ene eller er det det andre? Og det er alltid veldig vanskelig å klare å luke ut i forskning. Da,
ja, for jeg tenker, hvis du har 100 fotballspillere, så vil jo det innebære at samtlige av de har hedda en ball, eller vært oppe i en hodeduell, eller truffet en annen spiller i relativt høy hastighet, antageligvis fått en hjernerystelse en eller annen gang av idretten selv. Og da er det jo ikke... Ja, når det da er 1,5%, så en og en halv av de 100 fotballspillerne får det, mens en halv i gata får det.
Og det er jo ofte sånn, det er veldig mye å si hvordan man presenterer forskningsfunn. Da. Ja. En ting er å dramatisere noe, hvis man snakker om relativ risiko, det er da hvor mange flere ganger, eller hvor høy risikoen er i den ene gruppen i forhold til den andre, så snakker man absolutt risiko hvor det var 1,5 mot 1,5%. Da. Så det oppfattes på veldig forskjellige måter. Ja. Den studien har også blitt, de har nylig også publisert en ny artikkel hvor de har sett enda nærmere på det datamaterialet, som egentlig var ganske interessant, og det var at de så at risikoen for å utvikle nevrodegenerative sykdommer av henger da også, eller i den studien, så var det også en sammenheng mellom posisjon på banen, hvor det var lavere forekomst hos keepere, og det var litt høyere forekomst hos for eksempel midtstoppere.
Ja. Og det er jo ofte de som er kjent for å gå i hovedduellene midtstopperne, da.
Det er det. Ja. Så det er jo den type funn, da, etter hvert som man klarer å male et stadig mer konkret bilde, peker jo i retning av at man skal i hvert fall ikke avskrive at hodeskadene kan bidra i den retningen. Da. Og så er spørsmålet om det er hjernerystelsene, eller om det er nikkingen, eller om det er begge deler, og i hvor stor grad de to typene bidrar. Da.
Men ser man noe, en ting er posisjon på banen, men du har jo alltid på et eller annet lag så har du spillere som blir definert som tøffingene, liksom. Han tar alltid duellen og trekker seg aldri, men er det, har man sett noe på om personlighetstypen også kan relateres i forhold til hva som skjer etterpå?
Ikke som er meg bekjent i fotball, det er fordi ikke sant, det vil jo være det neste steget i det øyeblikket man har klart å finne en mer eller mindre konklusiv sammenheng, så kan man begynne å bryte den ned mer og se på hva som kan drive det og hva som er mer detaljerte risikofaktorer og så videre. Så sånne type spørsmål er nok ganske langt frem i tiden hvis man skal klare å si noe definitivt der. Men det er klart det er jo plausibelt at det er jo, hvis det er en risikofaktor, så er det ingen fordel å være den som har hatt 15 hjernerystelser og gått i krigen hver gang, kontra en som trekker seg hver eneste gang.
Nei, jeg tenker jo vi har, uten at vi skal utlevere noen norske fotballspillere, men det har jo vært en del spillere som har lagt opp, som har vært kjent som tøffe duellspillere, og så har det dukket opp episoder i etterkant med substansmisbruk, og at det har vært trøbbel med det ene og det andre. Så
også at de har mye symptomer, og innenfor hockey også er det jo en del eksempler på det.
Ja.
Så, og det er jo også sånne som har gått i krigen, og kanskje som peker seg litt ut der.
Ja. Men der er det jo litt sånn, er det da mer sannsynlig at de vil utvikle noe på sikt? Eller, det er vel egentlig det, er det ikke det?
Ja, det er veldig vanskelig å svare på, og på individnivå så klarer man ikke å si det, fordi man ikke har noen gode undersøkelser til å si noe om hva som faktisk foregår. Og som vi har nevnt tidligere, jeg husker ikke om det var før sendingen eller rett etter vi startet, men det er ikke likhetstegn mellom det dere har snakket om før, post-commotio-syndrom og det å utvikle nevrodegenerative konsekvenser senere i livet.
Nei.
Så ikke sant? Du kan jo ha post-commotio-syndrom, altså langvarige symptomer i etterkant av hodeskader, uten at det fører til at hjernen gradvis brytes ned.
Ja, det er ikke noe direkte korrelasjon med det. Slått hodet en gang er lik CTE,
liksom. Nei, overhodet ikke.
Nei.
Overhodet ikke. Så det det er mange forskjellige måter å se det på. Hvis man kunne, hvis man hadde hatt penne og papir og kunne tegne og vist litt, så kunne man, du kan se for deg en statisk skade som du får kanskje en konsekvens av disse skadene som bare forblir permanent på det samme nivået da, over tid, kontra en tilstand som sakte men sikkert bare blir verre og verre. Og det er hvem som utvikler hvilket forløp, det er dessverre umulig å si. Da.
Har man sett noe på, altså det vi har snakket om litt tidligere i forhold til idrett, er jo dette med veien tilbake, return to play, og hvordan i noen tilfeller folk slippes alt for tidlig tilbake, og det har vi sett ja, tidligst nå i sommer, liksom, hvor folk spiller kamp dagen etter, og
ja, du tenker på fotball-EM.
Fotball-EM, håndball, det ser jo stadigvæk sånne eksempler på det da,
ja.
At i hvert fall fra hva vi ser, her er det en hjernerystelse, og utøveren er tilbake veldig mye raskere enn den hjernen kan klare til å restituere seg. Da. Har det vært sett noe der liksom, i forhold til at det er en risikofaktor for akkurat det å utvikle langvarige konsekvenser?
Ja, igjen så er jo det et ganske spesifikt spørsmål å prøve å svare på. Men man har jo på mange måter antatt at det ikke er gunstig å komme for raskt tilbake, og prøvd å handle deretter. Så sakte men sikkert, etter hvert som det har blitt mer fokus på det her, når jeg gikk ned fortelling for 15 år siden på fotballbanen og fikk en hjernerystelse på en corner, så spilte jeg igjen, var kanskje borte i 2 sekunder, og så var det bare å komme seg på beina, og det var ikke noe fokus på dette på heller, det er ingen som kalte en hjernerystelse engang. Mens i dag så er man opptatt av det, og prøver å ta folk ut, som dere har nevnt tidligere i podcasten deres, med at man, when in doubt, sit them out, og så videre, og prøve å gi folk et par dager på seg, og så se gradert da, hvordan de takler den tilbakegang, eller takler det å komme tilbake til idretten. Tanken der er jo at man ikke har lyst til å overbelaste hjernen, fordi man mistenker at det er negativt, ikke sant? At det øker risiko. Man vet jo at det øker risikoen for post-commotio-syndrom. Man antar jo at det er et eller annet der som, det er ikke lurt å stresse hjernen for mye i en allerede stresset situasjon. Men i hvor stor grad det er negativt på sikt, er fryktelig vanskelig å svare på. Men når man da ser, sånn som i fotball-EM i sommer, når man ser åpenbare hjernerystelser, hvor folk til og med besvimer i lufta, ikke sant? Ikke tar seg for en gang med armene, så, og når man ser de da komme tilbake på banen med en improvisert tynn bandasje rundt hodet, så ser man jo at man fortsatt har en lang vei å gå, da, for det er jo den enden av problemet det er aller enklest å ta tak i, burde være. Da.
Han fikk en vannsprut i nakken.
Ikke sant? Ja, det var det første han fikk.
Det var litt
ja.
Nedkjøring ja. Der. Og
det var sikkert behagelig, det er ikke det. Men,
litt ispray.
Det holder kanskje ikke.
Men du har jo også forsket på hodeskader og fotball og headinger. Så er det noe... Har vi snakket om headinger tidligere?
Nei, vi har ikke hatt noen spesifikke episode på det. Og det er jo en interessant greie, da, for det har jo vært en debatt i media om skal man forby headinger før en viss alder, skal man bruke hodeplagg. Og der har jo du altså det dere har forsket på sportstraumesenteret, hva var tema?
Ja, tema der var de potensielle skadevirkningene av nikking hos ungdomsspillere i 14-15 års alderen. Ja. Så hadde man da 2 grupper, hvor den ene gruppa var fotballspillere og nikka gjennom en sesong, og den andre gruppen var en kontrollgruppe hvor det var langrennsutøvere og svømmer og så videre som bare holdt på med sin idrett på en vanlig måte, og så undersøkte man de 2 gruppene før sesong og etter sesong og sammenlignet hjernen med MR og blodprøver og klinisk testing og intervjuer og så videre, og så om det var noen endringer over tid da, som kunne tilskrives nikking eller hodeskader. Hvor tanken er at i den aldersgruppen de er i, så er jo hjernen spesielt sårbar, fordi den er i veldig rask utvikling, og det er veldig mye som skjer i en ungdomshjerne gjennom pubertet og så videre, hvor man sakte men sikkert da får en voksen hjerne, og hvis du da tukler med den prosessen, så kan du potensielt få konsekvenser da. Og det var nikking som var fokus her, for å se om det alene kan føre til lignende problematikk, som man har sett da i boxing og amerikansk fotball og opp mot CTE da.
Men hvordan målte dere nikkingen da? Hadde dere noe akselerometer på spillerne, eller var det beskrevet i jeg nikket 13 ganger i forrige kamp, eller hvordan var det?
Ja, det ganske, det et forskningsspørsmål i seg selv, hvordan skal man måle ting?
Ja.
Drømmen er å ha akselerometret, for å se hvor mange G-krefter som i sving på banen, for den enkelte spiller gjennom alle nikkingene gjennom en sesong.
Ja, ikke sant?
Men for det første så har du ikke gode nok målinstrumenter til å gjøre det.
Nei.
Og for det andre så krever det vanvittig mye arbeidskraft for å samle inn dataene og tolke dem.
Mm.
Så i sånne type studier, inkludert vår, så sitter man faktisk som oftest igjen med selvrapportering, som en ganske begrenset metode da.
Ja, da ble det det igjen.
Det ble det, så du spør gjentatte ganger da. Du kan spørre i daglig, du kan spørre han hver uke, hvor mange ganger du nikket de siste to ukene og så videre, og prøve så godt man kan å si noe vettugt om det. Og så må man igjen da forske på hvor stor grad det representerer det de svarer virkeligheten, og det publiserer man også forskning på da.
Ja.
Ble det da også sett på, det var jo sikkert noen av de som fikk en hjernerystelse i løpet av det året, var det noe som pekte seg ut der?
Ja, altså nå har vi dessverre ikke fått analysert ferdig tallene fra studien, da. Så vi har ikke fått sett på det detalj, samtidig så har vi ikke nok spillere som for eksempel fikk hjernerystelse til å kunne si noe konklusivt om effekten av den hjernerystelsen eller de hjernerystelsene. Så det,
men det var også selvrapportert, eller?
Det var også selvrapportert, ja.
Ja.
Hvis ikke måtte man ha et forskningspersonell til stede på alle kampene til alle spillerne på forskjellige lag og så videre, og tatt de av banen. Og det er det som på de største studiene, for eksempel i amerikansk fotball og den type ting, så gjøres jo det her enda mer systematisk på profesjonelt nivå. Da. Altså de største studiene på hjernerystelse har man jo kunne sagt mer, eller gitt mer detaljert informasjon.
Ja, for det har jo blitt rapportert som et dilemma at selvrapportering av hjernerystelse er, altså at man som spiller lett underrapporterer, at man lett sier at jeg fikk meg en smell, men det var bra, ergo har jeg ikke hatt en hjernerystelse, så har man egentlig ikke noe potensiale for å si det selv. Så det er jo et dilemma sånn sett.
Absolutt, absolutt.
Ja. Er det derfor diagnosekriteriene er så strenge? Altså at de diagnosekriteriene, hvis du ser i store medisinske leksikon, så står det at bevissthetstap er et krav?
Det er faktisk ikke et krav per i dag for å stille
diagnosen. Nei, så da er de ikke oppdatert? Da, de,
nei, men hvis du ser for eksempel på den rapporten fra Berlin i 2016-2017, så er bevissthetstap ikke et kriterium for hjernerystelse eller MTBI, da, mild traumatic brain injury.
Men det er jo fortsatt mange som får høre det.
Det er mange som tror det. Det er mange som tror det, så når man for eksempel bare spør noen, har du noen gang hatt en hjernerystelse, så vil en del svare nei, fordi de tror at de må ha besvimt. Så det å definere det er jo litt krevende også, da, fordi hvis man har en litt sånn løs definisjon av det er jo at det er et hodetraume som fører til symptomer i en eller annen form. Og da kan man plutselig ha veldig lav terskel for å kalle noe hjernerystelse. Da. Det skal jo ikke mye til for at man får litt grann vondt i hodet. Men så akkurat hvor man setter den grensen er også noe man må ta masse høyde for i en studie. Da må man ha veldig rigide definisjoner som kanskje til og med bare gjelder for den studien. Og så må man bare være ærlig om hvordan man definerte det der og da.
Ok, men en heading i seg selv, eller gjentatte headinger, kan det gi hjernerystelse?
Ja, det kan det jo. Hvis man for eksempel har, hvis ballen kommer fort nok, og man har dårlig nok teknikk, og ballen er tung nok og stor nok, så kan man få hjernerystelse av og nikke. Men når man ser på studier på fotball og årsakene til hjernerystelse på fotballbanen, så det en veldig sjelden årsak. Altså det noen få prosent som da forårsakes av nikking i seg selv, mens majoriteten forårsakes av kollisjoner med andre spillere, med hode, albue og så videre, stange i stanga og den type ting. Men i teorien så kan det skje. Det nok ganske mange fotballspillere som har for eksempel nikket en ball fra et langt, langt utspill, og kjent at det har vært litt grann ubehagelig rett etterpå. Ja.
Særlig de der vinterkampene.
ja, ja.
Er det tyngre knallere. Baller da?
Ja, de er knallere.
det i hvert fall ikke behagelig. Ja. Samtidig så vet man at hvis man har god teknikk, så kan det kompensere veldig mye for hva som skjer inni hodet da, når man nikker en ball på den måten.
Ja, og det er jo det vi har også snakket om før, Narva, at det å stive av nakken har en viss beskyttende effekt.
Og, ja, og det å være sliten i nakken ser ut til å ha en negativ effekt, ref disse studiene som viser at i hvert fall en del forekomst ser ut til å skje sent i kamper.
Ikke sant? Eksempelvis.
Ja. Og også hvis det skjer en takling fra blindsonen på en måte, at du ikke klarer å brace da, eller stå imot, så rekker du ikke på en måte å agere nok da.
Nei, 20-slag funker det.
Men de prøvde jo i hvert fall i staten, og du sa vel også i England at de hadde prøvd å forby heading i fotball ned i årskullene. Og i hvert fall det jeg så på, det var fra USA, så ble det jo faktisk mindre hjernerystelser ut av det. Men hvorvidt det skyldes selve headingen i seg selv, eller det der som du sier med dueller og albuer og hode mot hode og sånt, noe, det er kanskje en vel så stor faktor.
Ja, og apropos dårlig teknikk da. Og altså, det er jo ikke så stor forskjell i vekt på en guttefotball versus en voksenfotball sånn sett. Den litt større, men kroppen også ekstremt mye mindre. Og muskulaturen og hodet stort, og, ikke sant?
Det er jo introdusert i USA, og nå etter hvert i Storbritannia, så er det jo introdusert som et forebyggende tiltak, uten at man egentlig har gjort noen særlig gode detaljerte studier på hvor mye hjernerystelser det var før tiltaket, og hvor mye det er etter.
Nei.
Så det er ganske mye usikkerhet rundt effekten av tiltaket. Og så jeg har jo blitt stilt det spørsmålet før og har tenkt litt på det, og har jo sett for meg tre potensielle effekter av et sånt tiltak. Så, ta utgangspunkt i USA da, hvor de ikke får lov til å nikke før de 12 år, og så introduseres nikking. Et sånt type tiltak kan potensielt være gunstig, fordi du fjerner hodeskadeeksponering, altså du fjerner nikking, og du fjerner også anledninger til å pådra seg en hjernerystelse. Så det er jo det man håper på. Det kan også være helt nøytralt, altså det ikke har så veldig mye å si, fordi det nikkes veldig lite i de yngste aldersgruppene. Hvis dere har vært og sett på gutter eller jenter på 9-10 år, så nikkes det nesten ikke i det hele tatt. Så det er ikke usannsynlig at det ikke har noen som helst innvirkning i det hele tatt, anten at det bare blir et symbolsk tiltak, og se på oss, vi har gjort noe med problemet, og så går verden videre som før. Og den tredje muligheten er at det kan også av og til, det er ikke uvanlig at vi mennesker introduserer forskjellige intervensjoner, det være seg idrett eller andre steder, og så har det paradoksale effekter. Så det kan også være at du, de som egentlig da, ender opp med å få problemer i etterkant av å spille fotball, er kanskje de som eksponeres mye over veldig mange år, ikke sant? Hvor du har en totalbelastning som er betydelig. Og at det ikke er snakk om de som spiller til de er 14, 15, 16 år og slutter, ikke sant? I hvor stor grad de påvirkes, det er jo ingen som vet. Men den paradoksale effekten kan jo da oppstå hvis man ikke, altså hvis man fortsetter å la folk nikke på profesjonelt nivå, men du fratar naturlig introduksjon av nikkingen i lavere aldersgrupper, så kan man jo eksempelvis utvikle dårligere teknikk, da. Eller at man er mindre forberedt i spillsituasjoner som resultat av det, og at man da kanskje er mer utsatt for hjernerystelser senere, og så videre. Alt dette er jo bare spekulasjon, men det er ingen som har sett på det før og etter intervensjonen ble introdusert.
Så når 13-åringene endelig får lov til å hedde, så har de... Har de gjort det før?
Potensielt da. Så man må i hvert fall ha tunga rett i munnen når man tenker over hva et sånt tiltak kan gjøre og ikke gjøre.
Ja, for innen hockey så har du jo begrenset kroppstaklinger til U12.
Mm.
Da har du lov å takle. Og da har man jo sett at etter at man innførte det, så var jo andel hjernerystelser for de yngre enn 12 år, var jo mye høyere. Og så har man innført tiltaket, men nå ser man at, hvis jeg husker riktig, det er mulig å arresteres, men at man skiftet det sånn at andel hjernerystelser når du nå får lov til å takle, det økte da rett etterpå igjen, sånn at det virker som man, du har bare flyttet en grense da.
Ja, det er mulig. Det eneste jeg vet er at de innførte sånne bodychecking-regler i ishockey, og så at det var vesentlig lavere forekomst hos de aldersgruppene hvor det ble innført, ja, så ja. Lenge den regelen eksisterte der.
Ja.
Hvordan det slo ut senere, det har jeg ikke sett tall på, men det er samme potensielle paradoksale effekten man kan se. Da. Så man må i hvert fall tenke godt igjennom hva man prøver å oppnå.
Ja.
Og så lenge man fortsetter å nikke på seniornivå, som det virker ikke som noe tenkt å endre det med det første,
nei.
Så er jo da spørsmålet hva man skal gjøre i de yngre aldersgruppene så lenge.
Og et av tiltakene der er jo en slags hjelm.
Ja, det kommer jo ofte opp da, som en sånn mulig lettvint løsning på problemet.
Ja, og det funker jo dødsbra.
Ja, ideelt sett så hadde det vært fint. Men problemet er at når man nikker, så det som er det man er redd for er jo at de akselerasjonskreftene som da kommer i sving inne i hjernen, at de skal ha en eller annen negativ påvirkning på hjernevevet. Ja. Så hvis man har på seg en sånn type hjelm som man ser blir brukt enkelte steder, da, gjerne sånne litt soft helmets med padding, så har man sett på noen biomekaniske forsøk hvor man måler G-kreftene, altså gravitasjonskreftene, inne i hodet med og uten hjelm, og ser at det er relativt likt.
Ja.
Enkelte typer hjelmer kan ha mulig effekt til en viss grad på litt hardere hodestøtt, men det er nok også ganske sparsomt, og så er spørsmålet om det kan introdusere en slags falsk trygghet. Så hjelm har i hvert fall ikke vist seg å være noe spesielt godt tiltak, sånn som det ser ut nå, og det er gjort noen større studier på det, hvor det ikke er noe lavere forekomst av hjernerystelser i grupper som bruker hjelm kontra de som ikke bruker det da.
Og der du ofte ser det, er jo kanskje der hvor en spiller har hatt en trøkk, og så når han kommer tilbake, så er han der med en hjelm.
Mm.
Er det noen spesiell grunn til å velge en hjelm i en sånn situasjon?
Ikke i en normal situasjon. Du har enkelte unntak hvor noen for eksempel har funn som tilsier at de har kanskje enkelte svakheter i skallestrukturen og så videre, hvor de har valgt å bruke det i enkelttilfeller. Men i en normal situasjon så er det beste å restituere seg normalt, være sikker på at man er klar igjen til return to play, og så komme tilbake under de samme forutsetningene som før. En annen utfordring med å komme for tidlig tilbake er jo at man ser jo det at risikoen for ny hjernerystelse er jo, altså risikoen for hjernerystelse generelt er jo høyere hos de som allerede har hatt en. Hvis man kommer tilbake for tidlig, sånn som disse vi så i fotball-EM som kom på igjen og samme kamp, så vet man det at hvis man er da litt mer groggy enn til vanlig, så har man ikke den samme reaksjonshastigheten, man har ikke den samme evnen til å komme seg unna de farlige situasjonene som man normalt sett ville klart å unngå, og da kan det fort skje igjen da.
Ja, for det er det jo forsket på at reaksjonstid har noe å si i forhold til hvor raskt du klarer å stive av nakke.
Absolutt, absolutt. Og som du var inne på, hvis da mot slutten av en kamp, så vil man være sliten, og da vil sånne type ting tape seg litt, og da vil risikoen for ikke bare hjernerystelser, men de fleste skader vil jo øke.
Ja.
Både som resultat av at vevet er slitent, men også at man rett og slett ikke klarer å unngå fare på samme effektive måte.
Har man sett noe på, nå blir jo det en veldig spesifikk del av forskningen, da, men det med menstruasjon i jenter er jo noe som har blitt forsket mer og mer på om syklus har noe å si for hvor sensitive de er for skader.
Mm.
Men har man sett noe på det i forhold til hjernerystelse, vet du det?
Ikke som jeg har sett, men det er veldig godt mulig at det er gjort i andre idretter.
Ja.
Og det er jo plausibelt at det kan ha en innvirkning, ja. Men samtidig så vil nok det være, ja, vil jeg, det er ukvalifisert gjetning, men da vil jeg tippe at det er marginale forskjeller da. Det vil nok ikke være noe veldig effektivt å fokusere på, men definitivt så er det en mulighet, ja.
Men hvis du har da en spiller da, eller en person som ikke driver idrett, som har fått en hjernerystelse, går gjennom en tekstbøkrestitusjon og blir bra, og så går det noen år, og så får de en ny smell. Går det noe verre med de den andre gangen, siden de allerede har hatt en runde?
Hvis man har hatt god restitusjon etter den første, så vil det som oftest være mer eller mindre tilsvarende som ved første gang. Og så vil jo det kompliseres litt, da, fordi hvis man først har hatt god restitusjon etter en hjernerystelse, så er jo det på en måte en indikasjon på at man kanskje ikke er den mest sårbare for å utvikle post-comotio-syndrom og den type ting, da, samtidig som man på ingen måte har noen garanti. Men som oftest i praksis så vil man ende opp med å behandle den enkelte hjernerystelsen hver for seg. Selvfølgelig så vil jo det, hvis det begynner å hope seg opp med det, så vil man jo kunne prøve å finne litt ut av om det er mulig å gjøre noen tiltak for å forebygge det neste, da. Men i seg selv så kan man tilnærme seg den mer eller mindre på samme måte.
Ja, sånn tenker jeg i hvert fall litt sånn psykisk sett da, hvis du har vært gjennom det og erfart at dette her går bra, så har man jo litt mer den tryggheten til å stå i det, selv om kanskje symptomene er verre gang nummer to.
Ja.
Man vil i hvert fall ha erfaring med prosessen, og forhåpentligvis da, hvis man er heldig nok til å ha tilgang på folk som vet hva de driver med, så vil man kanskje ha gode erfaringer også, hvor man har blitt trygget og sendt tilbake med en god følelse. Men det er jo dessverre langt ifra alle som...
Ja, for det er litt interessant at disse return to play-protokollene er jo noen idretter er veldig nøye på det. Hockey eksempelvis har noen ganske rigide return to play-protokoller borte i USA. I hvert fall enkelt av lagene har det.
Ja, og i kampsport, vi snakket jo med...
Ja, der er de tre månedene hvor du...
Det var etter en knockout, ikke sant?
Etter en knockout, ja. Men der er det vel... Jeg tror ikke det er noen begrensning om det er... Hvis det ikke er en knockout, men du har disse som får fight of the night bonus og sånn, hvor det er 5x5 runder med full krig og blod i alle retninger, der... Jeg vet ikke om de har en så streng begrensning på når de kan gå neste kamp da. Og de har jo blitt slått veldig mange flere ganger enn han som nødvendigvis fikk et slag og gikk ned. Og apropos CTE da, så er det jo kanskje nettopp disse Fight of the Night-gutta som løper en større risiko for å utvikle det på sikt, kontra de som blir knocka etter et slag.
Ja, potensielt. Det er i hvert fall det som var spesielt interessant, og som var det som var kanskje mest kontroversielt etter at disse funnene ble gjort på tidlig 2000-tallets amerikanske fotballspillet, var at man begynte å se nettopp det at det var ikke nødvendigvis bare hjernerystelser som bidro i den retningen, men også gjentatte hodestøt som ikke nødvendigvis ga symptomer der og da, at det også var gunstig å unngå da. Og til og med at det alene i fravær av hjernerystelse kan ha potensialet til å utvikle senskader.
Ja.
Så i en sånn boksesituasjon som du beskrev, så er det mulig at det i seg selv vil være en vel så viktig bidragsyter som denne ene skaden. Da. Men det er et veldig, veldig blandet regnskap, og veldig vanskelig å si noe spesifikt om hvilke skader som bidrar og ikke. Men anbefalingene generelt vil jo da bare være å redusere antallet hodeskader og redusere hodestøteksponeringen. Det vil være det mest preventive tiltaket da.
Ja. Men jeg synes det er interessant det der at spesielt innenfor kampsport så har du jo noen som er kjent som tøffinger som aldri går ned. Og det de er kjent for er å bli slått sykt mye i hodet uten å besvime. Har vi Har vi noe som helst peiling på om det er fordi de har en rasende god teknikk, sånn at de faktisk klarer å bruke nakken aktivt nok til å dempe slagstyrken, eller er det, altså er det noe fysiologi som gjør at de tåler så mye, eller er det rett og slett bare...
Ja, det er et landskap jeg ikke er så godt kjent i, men det er jo selvfølgelig alltid interessant å spekulere i sånne type ting, og det kan jo være en blanding, ikke sant? Både at man i større grad enn andre sørger for at enten ved hjelp av nakkemuskulatur eller annet, at det er lavere akselerasjonskrefter i sving når man først blir slått, for eksempel. Men i tillegg så er det også sannsynlig at det er ganske forskjellige terskler når det kommer til hvor mye som skal til før du for eksempel mister bevisstheten, da. Hvis man ser på biomekaniske studier av hjernerystelse, så er det veldig lite samsvar mellom akselerasjonskreftene, symptomene, symptomtypene. Så plutselig kan et relativt eller tilsynelatende lavgradig hodestøt eller en litt mildere hjernerystelse kan noen ganger gi et bevissthetstap, mens en mer omfattende hjernerystelse ikke kan gjøre det. Ja. Så det er individuelle forskjeller også, både fra hodestøt til hodestøt og fra person til person.
Og de så vel på det i boksing og MMA at hvis de vurderte disse kampene i etterkant på video og hvor det var en knockout, så de jo det at gjerne begge utøvere fikk seg noen smeller som var
per definisjon harde nok.
Harde nok, ja. Men i 9 av 10 tilfeller så var det den som fikk den første smellen som tapte kampen.
Ja. Apropos det å være litt grøggy. Ja. Men det
minner meg om, jeg tror det var Mike Tyson jeg hørte si det, at everybody has a game plan until they get punched in the face. Det er jo, hva er det som skjer når du get punched in the face? Jo, det er det ikke så lett.
Jo, men for noen episoder siden så hadde vi jo et intervju med Andy, som er MMA-trener. Og han snakket jo ofte om det at han snakket ikke ofte om det, det var en veldig feil formulering. Han snakket om det at hvis du ble slått og groggy, så ble du ofte, det var da du gjorde ting som ikke nødvendigvis var det som var planlagt, sånn at da begynte du å slå vilt eller gjøre veldig rare taktiske avgjørelser.
Miste kontrollen, rett og slett.
Ja,
ikke sant? Både fysisk og psykisk.
Det kan jo være noe av det samme, da. Men jeg tenker på, det er en ting man sier i boksing om at du tåler å bli slått veldig mye inntil du blir slått ned, altså blir knocka første gangen, og etter det så tåler du ikke like mye lenger. Og da føler jeg det er rom for å spekulere, for jeg tror ikke de har forsket så mye på det, men tror du at det er, kan det være en mental greie, at du delvis opplever deg selv som usårlig inntil et punkt, og så mister du den usårbarheten fordi du kjente at shit, det gikk jo, liksom. Eller er det sånn at de fysiologisk, at hjernen slår seg av på et tidligere tidspunkt, at du trenger mindre krefter for å miste bevisstheten?
Jeg tror jeg stiller meg bak det og sier at da spekulerer vi, fordi jeg har ikke noe godt svar på det heller. Men tenkte du da opp mot bevissthetstap spesifikt?
Ja, i forhold til knockout, ja. At du...
Ja. Nei, det er et veldig godt spørsmål. At det skal på en måte bli med en videre og påvirke den neste hodestøtte, det kanskje. Ja. Og så tenker jeg også det at hvis man først har skikkelig negative erfaringer med den type ting, så vil man kanskje mer eller mindre bevisst, kanskje mest underbevisst, være mer defensiv, da. Så ja. At kroppen i større grad prøver stort sett å unngå fare. Så hvis man har opplevd et traume, så prøver man å unngå nettopp det traumet, og utvikler jo ofte angst overfor det. Så litt av den samme mekanikken kan jo være i spill hos en idrettsutøver. Ja. Men akkurat opp mot bevissthetstap spesifikt, det er veldig vanskelig å svare på.
Jeg tror de fleste som har vært matforgiftet husker hva de spiste.
Nettopp. Da kommer amygdala og negative minner og den type ting spiller en rolle i all atferd de mennesker har. Og ja. Det gjelder jo også idrettsutøvere.
Men nå, du er jo lege, Stian, og har jobbet dine vakter på legevakt. Og, så når vi først har en lege med for første gang da, på podcasten vår, så kanskje du kunne fortelle litt hva er, liksom, hva er gangen når de drar på legevakta da, og med en hjernerystelse, hva, hva blir gjort? Hvem er de møter?
Ja. Når Stian er på vakt, da, vil jeg merke.
Ja, jeg må jo bare flagge det først, at det er ikke en pasientgruppe jeg ser i hverdagen min nå, og det er en stund siden sist. Men jeg kan jo likevel si noen generelle ting om det. Og liksom, ved traumatiske hodeskader så er det jo... nå snakker vi om de milde hodeskadene. Ja. Og når man snakker om concussion på engelsk, hjernerystelse på norsk, så er det ofte synonymt med det man kaller mild traumatic brain injury.
Ja, for der er det litt sånn frem og tilbake.
Frem og tilbake. Ja. Noen argumenterer for at det skal være helt og holdent overlappende, at man skal kalle det det, og andre argumenterer motsatt. Så det blir alt for griset til å gidde å gå i detalj på her nå, men for alle praktiske formål så kan man tenke på det som synonymt her og nå. Og det går jo på hvor groggy man er i det man presenterer, da, når man kommer til... det være seg legevakt eller sykehus eller hva som helst. Så hvis man kommer inn med en mild traumatic brain injury eller en mild hodeskade, så blir man ofte vurdert klinisk og ser om det er noen, altså noen nevrologiske utfall i etterkant. Da. Det være seg en forstørret pupille eller en svakhet i en arm, den type ting. Og så basert på den kliniske undersøkelsen så kan man velge om man har lyst til å gå videre og ta et bilde av hodet. Da tas det ofte en CT-undersøkelse. Eller om man faktisk også bare tar en blodprøve. Det er blodprøver som brukes i Norge, hvor man måler da et spesifikt protein som heter S100B, som kan si noe om sannsynligheten for at det har oppstått en eller annen komplikasjon inni hodet, for eksempel en blødning. Så hvis denne blodprøven viser lave verdier, så er sannsynligheten for at det har oppstått en alvorlig komplikasjon veldig lav, og så kan man kanskje noen ganger si seg fornøyd med bare den blodprøven, og kanskje litt observasjon og en god klinisk undersøkelse. Og forhåpentligvis da gi pasienten god informasjon om prognosene og veien videre. Og det er jo kanskje det siste punktet der, hvor det er lett å bli litt, og kanskje ikke ta seg god nok tid da. Fordi mange pasienter kan nok ha godt av å få enda bedre informasjon om hva som er statistisk sett sannsynligheten for å få langvarige symptomer, som at det går utover, at det går mer enn et par uker før man er helt fin igjen og så videre, hvor man har en del faktorer som tilsier økt risiko. Hvis man har tidligere plager med depresjon og den type ting, så er det litt mer, så kan man ha litt for høy risiko for det, og da kan man av og til å ha litt lav terskel for å be om at man kontrolleres av en annen lege, eller at man blir tilsett etter så lang tid og får en oppfølgingsprat, da, som jeg synes at man kanskje kan gjøre enda oftere for å ivareta pasientene. Ved et par anledninger så har jeg vært på diverse foredrag, og så synes jeg ofte det er veldig interessant når man inviterer pasienter til å holde en sånn pasientperspektivforedrag. Og da har jeg hørt flere nevne det, at den tingen de savner da, gjerne i et langtrukket forløp da, med postkommotio og sånn, det er å ha en behandler som de kan bruke mer som en coach, som er tilgjengelig og som kjenner forløpet og som setter seg inn i situasjonen mer helhetlig over tid.
Så kan trygge det litt?
Kan trygge det litt, ja. Det er veldig mye god medisin i god trygging og oppnå god forståelse for egen helsesituasjon, og det gjelder også her. Så, men selvfølgelig på skadelegevakter og den type ting, så er det jo høyt tempo, og da kan det av og til skorte på den type informasjon, som man prøver å kompensere med av og til med informasjon, skriv og sånt.
Men du blir vel ikke i utgangspunktet satt opp på noen kontroll på en skadelegevakt, med mindre det er et brudd som behandles der, gjør du det?
Nei, det er nok ikke normalen, nei.
Nei. Så da er det eventuelt fastlegen som får en henvisning fra skadelegevakten hvis noen?
Ja, eventuelt at pasienten bare får beskjed om å bestille seg en kontrolltime hos egen lege.
Ja.
Og det er klart, hvis man ikke får entydig beskjed om noe sånt, så vil kanskje de færreste gjøre det. Og så selvfølgelig, prognosen er jo god, så det vil jo som oftest gå bra.
Ja.
Men for de som ender opp med litt mer kompliserte forløp, så vil man ofte har gått av å bli ivaretatt da, og trygget underveis.
Ja, for det jo et dilemma at det, det en pasient husker etter en konsultasjon, det veldig begrenset.
Mm.
Det vel, jeg opererer med cirka 20% tror jeg, det som blir sagt, og hvis du får noe skriftlig, så husker man røftelig 40%. Så det, da vet man jo ikke helt hvilken del, eller hvilke ord den pasienten egentlig husker, og der kommer jo denne oppfølgingskonsultasjonen hvor vedkommende kan bekrefte eller avkrefte det de tror de har hørt.
Mm. Kan ta en fot i bakken.
Ja, ikke sant?
Og selvfølgelig, når du sier at jeg har ikke sett akkurat den forskningen, men det høres jo ikke usannsynlig ut at det er noe så litt som 20% man kan huske etter en sånn konsultasjon, og hvis man i tillegg akkurat har hatt en hjernerystelse, så kan det jo
ja, det er en kompliserende faktor. Ikke sant? Mm. Mm. Ja. Nei, det hjernerystelse er Det er et felt med forbedringspotensiale, tenker jeg. Det er,
som dere har nevnt her før, when in doubt, sit them out, for de som er ute og, ja, og behandler og ser det, det værer seg idrett eller ellers, at ta det heller, vær heller litt konservativ og ta den ekstra, utøveren ut enn å prøve å pushe grensene, som man dessverre ofte da ser på toppnivå, hvor presset for å gjøre det er vanvittig høyt, og selvfølgelig også utøverne selv veldig gjerne har lyst til å...
Og avgjørelsen skal tas av eget lags lege, som har noe å tape på det.
Ja, ikke sant? Ideelt sett så...
Det burde jo vært noen nøytrale, kanskje?
Ja, jeg ønsker i hvert fall sånne tiltak velkomne i det verre seg Premier League eller andre steder, at man har ekstra innbyttere, at man har objektive i den grad man klarer å oppdrive objektive aktører, da. Men at man prøver å gjøre det så strukturert som mulig, og kvalitetssikre det. Det er,
ja, for det er jo en regel som er innført på prøvestadiet Premier League, med ekstra bytter og tid til å undersøke potensielle hjernerystelser. Men hvem bestemmer da om det er en potensiell hjernerystelse? Er det dommer? Er det lagets lege? Er det...
Det skal jo være undersøkende lege. Ja. Og så vet ikke jeg hvem som, om det nå bare er lagleger eller om det er objektive aktører med i spill der nå, men det skal i hvert fall være en lege som skal si dette er
altså, dommeren har ikke myndighet til å si der er en smell, gå dit og undersøkes.
Nei, dommeren har myndighet til å stoppe spillet,
ja,
og har myndighet til å si her bør noen komme og se på og ja, gjøre en vurdering, men han skal ja, jo ikke blande seg inn i det endelige svaret på om det var noe eller ikke.
Vet du om det er planlagt noe sånt i Norge enda?
Ikke som jeg vet. Jeg er usikker på hvor det står i Norge. Jeg har rett og slett ikke innsikt i det.
Nei.
Og så er det jo dette her, altså de fleste leser jo det at ja, hjernerystelse er jo en tilstand som går over av seg selv. Men 10-14 dager for å bli symptomfri er liksom noe som har gått igjen da, men så leser vi en del forskning på de som utvikler PCS, da, og der varierer jo tallene veldig. Fra liksom, ja, det er så få som 5%, det er så høyt som 50%. Av det du har vært borti, da, hvor vanlig er PCS?
Det vanligste tallet jeg ser referert til er 30%. Men når man graver i referansene til disse tallene, så ser man jo fort at det er veldig, et veldig ullent landskap, og det som gjør det fryktelig, fryktelig vanskelig å komme opp med noe godt svar, altså bare for å ta en fot i bakken her også da, det vil si at det er kanskje så mye som 30% sannsynlighet for å utvikle symptomer som varer i mer enn 14 dager, eller mer enn 4 uker, avhengig av hvilke kriterier du bruker, men allerede der hører du hvor komplisert det blir. Hvor lenge er det snakk om? Hva slags type symptomer er det? Og hva, ikke sant, overlappen mellom post-komotio-syndrom og for eksempel depresjon eller langvarig smerteproblematikk, kanskje relatert til nakke og den type ting. Overlappen mellom disse tingene er så høy da.
Mm.
Så hvis du bare tar 100 tilfellige personer som har fått hjernerystelse, og så snakker du med dem 6 måneder etterpå og spør, har du det og det og det symptomet? Så vil kanskje uansett 100 vanlige mennesker, eller av 100 vanlige mennesker, så vil 10 eller 15 eller 20% ha en del plager som også faller inn under en PCS-diagnose. Så det er ikke noen konklusive tall på det, men at man kan anta at en betydelig andel, si 10, si 20, si 30, det spiller ikke så stor rolle egentlig, men at noe sånt estimert, da, noe sånt som det ender opp med litt mer langsiktige symptomer, det ikke usannsynlig, hvor 30% ofte siteres, da, men det er ikke gitt at det svaret, for å si det sånn.
Nei, man har jo et visst bias også i den grad man som pasient har symptomer. Good old days bias, hvor man snakker om at hvis du har en symptomliste, en symptom severity scale som ligger inne i SCAT-5 for eksempel, den blir jo hyppig brukt ved hjernerystelse. Og så tror ofte pasientene at normalt er å ikke ha noen symptomer i det hele tatt.
Ja,
men normalt er jo egentlig å ha litt randre symptomer, for det å leve vil egentlig på sikt gjøre at du kjenner kroppen på et eller annet vis. Da.
Riktig, og det fluktuerer jo gjennom dagen. Ikke sant? Ja. Så hvis du ser på en sånn symptomliste da, som brukes for å måle omfanget av enten hjernerystelsen i seg selv, eller postkommotio-symptomer, eller andre neuropsykiatriske tilstander, så er det ofte da hodepine, svimmelhet, følelsen av å være i tåka, sånne type spørsmål. Så hvis jeg hadde svart på det, ikke sant? I dag tidlig var kanskje null på alt, men etter en lang dag på jobb, så kanskje du kjenner på både litt hodepine og litt tåkefølelse.
Etter 3 liter kaffe?
Etter 3 liter kaffe, så kanskje du er litt svimmel da. Og, så alle sånne type ting spiller inn. Ja. Så det, man kan ikke sette likhetstegn mellom det og hjernerystelsen, så man må liksom bake inn hva er egentlig normaltilstand, både din normaltilstand, men også i en befolkning, da, hvis man prøver å stadfeste nøyaktig tall på sånne vanskelige spørsmål.
Ja. Ja. All right. Er det noe mer vi lurer på da, Lars Martin?
Ja, du har jo vært innenfor idrett og forsket på det, og en ting som også bringes opp i den Berlin-konsensus er jo dette med baseline testing, det toucher så vidt inn på det. Så det er vet vi kanskje ikke så mye ennå, liksom, nå skal det jo komme en ny konsensus etter hvert, men har du sett noe på det bildet, liksom, i hvor utstrakt grad det brukes, og hva slags dokumentasjon som kommer ut av det?
Mm. Ja, ikke hands-on selv, men det diskuteres jo mellom forskjellige behandlere, det er litt preferansebasert også. Men det kan jo ofte, særlig idretter hvor det er høy forekomst til hjernerystelse, så kan det jo ofte være gunstig å ha baseline-testing tilgjengelig. Det er både gunstig fordi du da kan få inn en annen behandler på et senere tidspunkt og få cirka, ta for eksempel symptomskalaen da, summen av symptombyrden din til vanlig, og så kan du sammenligne den med etter en hjernerystelse. Hvis man har sånne type objektive mål, så har det ikke så mye å si hvem som er behandler. Ikke sant? Du kan gjøre behandler uavhengig i større grad. Samtidig, hvis det er sånn at man vet at man så å si alltid har tilgang på den samme behandleren, så er ikke nødvendigvis baseline-testingen like sentral, ikke sant? For da kanskje behandleren kjenner utøveren eller pasienten godt, og at du har en slags intuitiv forståelse av hva baseline er. Så det praktiseres på forskjellig måte, men det vil i hvert fall i enkelte situasjoner være gunstig å ha baseline-testing tilgjengelig. Det vil det være. Samtidig som det kompliseres også av, i hvert fall i enkelte idretter, av at noen, ta for eksempel i amerikansk fotball, hvor de vet at det er mye hjernerystelser, de vet akkurat hvorfor det blir testet, så kan de faktisk juge på seg høyere symptombyrde enn de til vanlig har, og så kan de svare ærlig etter hjernerystelsen, og så vet de at de kanskje kommer fortere tilbake på banen, da, fordi det er det utøveren selv ønsker, å komme seg forbi denne kjedelige helsesjekken, og komme seg raskt ut igjen. Så det er ikke nødvendigvis objektivt, for å si det sånn.
Nei, og særlig hvis det er økonomiske insentiver da, for å komme seg tilbake, og det er jobben din, og det morsomste
ja, det er, du gjør. Ja, det er mange dilemmaer, men det er jo ja, der har jo kanskje vi en jobb å gjøre da, med å få utøvere til å forstå at hvis man gjør en test før en sesong, så er jo ikke poenget å straffe utøveren mest mulig i forhold til potensiell skade, Men det er jo faktisk for å strekke karrieren lengst mulig, så at vedkommende forhåpentligvis kan avslutte når den vil, ikke når kroppen sier «Nå er det nok, du har fått så mye juling at dette takler jeg ikke lenger».
Helt enig. Fremme innsikt da, både hos pasient og utøvere.
Mm. Ja, det er en vanskelig balansegang det der å si til en håndballspiller «Nå må du tenke på knærne dine når du er 50 også». Ikke sant? Det er de ser jo gjerne liksom her og nå, ikke sant? Og vil tilbake. Så.
Ja. Ja, nei, det er ikke veldig lett da, men jeg tenker i hvert fall der vi kan, bør og skal gjøre en bedre jobb, er det å være litt mer... altså jeg tenker de aller fleste idretter kunne vært i hvert fall gitt muligheten til å ta hensyn til skader og si det at her er det en potensiell greie, alla det de nå delvis innfører i Premier League, da gir litt flere bytte i hvert fall, sånn at et lag ikke straffes av å ta hensyn til spillernes helse.
Ja.
For det er jo et dilemma, at det laget som da sier, vet du hva, helse først, de ender jo opp med å tape kamper fordi de har 10 spillere på banen, eller 9 spillere på banen, eller hva som helst, og så skårer de andre mål. Og det vil jo ingen.
Og så tenker jeg litt sånn, jeg har jo stått i den lagsfysio-rollen en del ganger selv, ja, og du kommer jo veldig tett inn på spillerne og kjenner de godt, og det er jo en styrke det også, men samtidig gjør jo det også at det er noen du omgis med daglig, som det kan være vanskelig å gi den der tøffe beskjeden at nå sitter du, du må vente en uke til når de føler seg klar.
Mm.
Så jeg tenker også at okay, det å ha den der objektive, de målene, da, at du kan si ja, men det er ikke jeg som mener at du ikke er klar. Det står her på papiret da, at du må vente litt.
Ja.
At det er en veldig ressurs for oss i den situasjonen. Da.
Mm.
De tingene dere beskriver der er jo grunnen til at man er på evig jakt etter objektive biomarkører også. En ting er for eksempel å ha en behandler som kan komme inn og være en uavhengig tredjepart, men det å for eksempel ha en blodprøve eller andre type ting som kan si noe om da, hvordan dette her faktisk står til, det jaktes du jo på. Og den jakten tar jo selvfølgelig tid, for dette her er jo ikke noe en-til-en. Hjernerystelse selv er en veldig sånn heterogen blandet diagnose med stor variasjon. Derfor er det også vanskelig å finne en biomarkør som gir veldig god informasjon, men det skjer ting, og det er akkurat som den S100B-blodprøven jeg nevnte i stad, blir brukt til å utelukke komplikasjoner på billedundersøkelser, så kan man etter hvert forhåpentligvis bruke tilsvarende blodprøver for å si noe om sannsynligheten for at dette her skal gå bra når du kommer tilbake og så videre, altså prognostisk informasjon da.
Ja.
Så det er nok ikke utenkelig at det dukker opp etter hvert og kan brukes mer aktivt i den prosessen, som igjen da kan gi deg det du etterspurte der i stad. Her står det svart på hvitt at dette er ikke lurt, for eksempel.
Ja, du har jo at det har kommet noen sånne spyttprøver som har blitt testet ut på...
Mannlige spyttprøver i rugby.
Ja.
Ja.
Mm. Så vi aner ikke om damer, og vi aner ikke om... Og de går kjempefort. Det tar 3 uker å utvikle. Var det ikke det? 3 uker å få svaret.
Ja. Ja, vi har faktisk... Det er jo spyttprøver hvor de ser på det som heter mikro-RNA, som er veldig små molekyler da, som har sitt opphav både i hjernen og andre steder, men å se på forskjellige mikro-RNA-profiler da, som kan tilsi at her var det en hjernerystelse, for den og den mikro-RNA-profilen i spyttet ditt.
Mm.
Og det har vi gjort tilsvarende studie på i blod, og ser også litt lignende potensielle funn da, at man kan bruke disse biomarkørene, men det er...
Så i den rugby-studien?
Ja, altså vi har sett på de blod hos fotballspillere, og de så på de i spytt hos rugby-spillere, og det er litt forskjellige funn der, og det er, igjen så er det, det er en lang vei å gå der, men den rugby-studien er ganske god, hvor de ser veldig rigid på akkurat hjernerystelser, og de ser da rigid på akkurat hva er det som kreves av signatur i spyttet for å kunne si det, og det ser lovende ut. Mm. Men som du sier, det er da på mannlige rugbyspillere i en viss alder. Mm. Så det å da gå og ta en spyttprøve av en 8 år gammel jente på Norway Cup, det blir noe helt annet, ikke sant? Så veien dit er jo kjempelang. Men det er i hvert fall, det er i hvert fall på vei.
Ja,
det, og det er bare det er, for å oppdage hjernerystelsen, det sier ikke noe om når du er på en måte...
Når du er klar igjen, for eksempel. Nei, og så må det, ikke sant? Så da må du ha egne studier på det. Når er du klar igjen? Og så må du sammenligne det. Så det er et veldig stort lerret å bleke.
Det er jo det, altså det vi trenger da, satt litt på spissen, vi trenger en pandemi av hjernerystelser, og så får du litt fortgang i produksjonen av tester og alt mulig, for i forhold til hvor fort ting har gått med covid, og forskningen der, og all, altså når miljøene jobber sammen og alt de kan, så får man det jo til. Men...
Ja, selvfølgelig. Altså, man vil jo sette rask framgang hvis insentivene pekte hardt i den retningen. Men ikke sant, det er jo mange andre større forskningsområder også som føler det på samme måte. Ikke sant? Hadde vi bare hatt nok ressurser.
Ja.
Så,
cure for cancer.
Ja, for eksempel. Så man må jo bare, de som holder på med sine respektive felt, må jo bare pushe på, og så er det jo selvfølgelig mange ting der ute i samfunnet som ikke har med helse å gjøre, som potensielt kunne blitt kanalisert i vår retning også. Da. Så i stedet for å ta fra andre forskningsområder, så kunne man bare generelt finansiert enda mer forskning, så ville ting gått fortere. Det er en kjensgjerning.
Ja, det er vel egentlig en fin måte å avslutte på, at vi egentlig burde... Nå er det snart valg. Nå bør dere som går til valg sørge for at forskerne faktisk får litt bedre tilgang på midler, sånn at vi kan lære mer og kan ende opp med å få både et samfunn som er bedre helsemessig, men kanskje også på andre plan. Det må forskes litt på oljeerstatning og alt mulig rart, så det, vi trenger jo masse penger til forskning generelt.
Definitivt. Og gjennom den linsa vi snakket i dag, så handler det jo til syvende og sist om idrettsutøverne og pasientene som det her skal gagne. Da. At de skal komme raskere tilbake, tryggere tilbake og ha færre konsekvenser på kort, medium og lang sikt.
Spiller lengst mulig.
Det er mye vi enda ikke vet, men det er jo også med det vi vet i dag, så er det jo store potensialer her i Norge for å gjøre ting bedre i hvert fall.
Ja. Og generelt sett, altså, så kan vi jo si det at idrettsutøvere flest er jo sunnere enn befolkningen generelt. Altså det å drive med idrett er jo i utgangspunktet veldig, veldig bra for folkehelsa.
Det er alltid en fin måte å runde av på, og da kan vi jo gå tilbake til start med denne studien fra Skottland. Da. Det viste jo også at disse fotballspillerne hadde for lengre forventet levetid, de hadde mindre hjerte-karsykdom og så videre, som var åpenbare effekter av fysisk aktivitet. Da. Så i sum så kan man jo stille seg spørsmål om hvilken gruppe som hadde det best eller verst, avhengig av hvordan man ser på det. Så effekten av fysisk aktivitet er jo den, hvis man leiter etter en medisin for alt, så er det nærmeste man kommer.
Ja.
Den kjøper vi.
Ja. Tusen takk for at du stilte opp, Stian.
Det var bare hyggelig.
Og til dere lytterne der ute, vi setter veldig pris på at dere hører på. Till next time.
Da høres vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hei, dette Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpod@gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.